takoj ne brit. Kjer je na brit, čuj, kjer je te tak na brit, čujte, kak je toti na brit, kaj si ti, ja, normalo, kaj si ti, nor, kak je toti na brit, na brit je off, ne.
Pozdravljeni v rednem četrtkovem tehnološkem Britofu. Zasebnosti lokacijskih podatkov se v letu 2019 očitno ne piše nič kaj bolje kot lani.
Spletni tehnološki portal Motherboard je razkril, kako enostavno je na ameriškem črnem trgu pridobiti dovolj zanesljivo lokacijo večine mobilnih uporabnikov. Poročevalci Motherboarda so namreč za $300 pridobili posnetek Googlovega zemljevida, na katerem je bila prikazana lokacija tarčnega mobitela z natančnostjo pol kilometra. Informacijo jim je podal tako imenovani lovec na glave, ki jih v ZDA najemajo predvsem podjetja za zagotavljanje zaporniških varščin. Lokacijski podatki pa na trg vstopijo povsem legalno. Vsaj 3 od 4 ameriških ponudnikov mobilne telefonije, to so T-Mobile, AT&T in Sprint, lokacijske podatke svojih uporabnikov prodajajo zbirateljskim podjetjem, ki jih potem uredijo za nadaljno prodajo. V omenjenem primeru je šlo za podjetje Zoomigo, ki je lokacijske podatke prodalo podjetju Microbuild. Slednje med drugim zagotavlja svoje usluge finančnim družbam, kjer naj bi šlo za preventivo pred finančno prevaro s krajo identitete. A kot je pokazal Motherboard, nadzor nad tem, kdo vstopa oziroma dostopa do teh nekajkrat prodanih podatkov, v praksi praktično ne obstaja.
Na podlagi tega razkritja je ameriški demokratski senator Ron Wyden ponovno pozval kongres, naj vendarle sprejme njegov predlog zakona, ki bi mobilnim ponudnikom povsem prepovedal prodajo lokacijskih podatkov. Wyden je mobilnim ponudnikom sicer dobro znan, saj so mu zagotovila, da se bodo poboljšali, ponujali že maja lani. Takrat je namreč prišlo na dan, da telefonsko podjetje Sucurus Technologies policiji omogoča iskanje lokacije prebivalcev brez sodnega naloga. Poleg tega naj bi bili lokacijski podatki zaradi hroščastosti spletnega portala Securusa na voljo vsakemu, ki je do portala dostopal z nekaj tehničnega znanja.
Mobilni ponudnik T-Mobile je tudi tokrat Wydenu sveto zagotovil, da bo prekinil vsako sodelovanje z zbirateljskimi podjetji. Podjetje Microbuild pa je zatrdilo, da razen Motherboardovega primera ni zagrešilo nobenega nepooblaščenega iskanja lokacije v njihovem sistemu. Nenadzorovano kupčevanje z lokacijskimi podatki pa postaja kvečemu pogostejše. Nekdanjega šerifa iz Missourija obtožnica bremeni, da je preko Securusa zalezoval lokalnega sodnika in zvezne prometne policiste. Lokacijsko zalezovanje preko mobilnih baznih postaj pa postaja privlačno tudi za bivše uporabnike vohunskega programa, ki ga je bilo treba namestiti na telefon. Navadnim smrtnikom sta orodja za zalezovanje zagotavljali podjetji FlexiSpy in RetinaX, ki so jo lani posledično vzeli na piko hekerski aktivisti. Prevzeli so celo nadzor nad strežniki FlexiSpy-ja in izbrisali vse podatke. Ameriška zavetišča za žrtve partnerskega nasilja pa potrjujejo, da je elektronsko vohunjenje pri nasilnežih čedalje bolj priljubljeno.
Čas za samoregulacijo je torej potekal.
Na pol kilometra natančno je Britof spisala Neja.
Kjer je na brit, čuj, kjer je te tak na brit, čujte, kak je toti na brit, kaj si ti, ja, normalo, kaj si ti, nor, kak je toti na brit je off, ne.
Nacionalna volilna komisija v Demokratični republiki Kongo je za zmagovalca lanskih predsedniških volitev razglasila Felixa Tshisekedija, ki naj bi prejel 7 milijonov glasov. Veljavnosti rezultatov oporekajo diplomati blizu škofovski konferenci katoliške cerkve, ki je na volišče poslala 40 tisoč svojih opazovalcev. Vodilni kandidat naj bi bil tako v resnici Martin Fayulu, ki je razglasitev že označil za volilni državni udar. Fajulu, favorit predvolilnih anket za zmagovalcem, sedaj uradno zaostaja za 500,000 glasov. Trenutni predsednik Jozef Kabila je sicer podprl tretje uvrščenega Emanuela Ramazanja Šadarija. Volilni štab zmagovalca Čizekedija pa se je pred razglasitvijo rezultatov srečeval s predstavniki Kabile. Kakršnekoli dogovore o delitvi političnega vpliva s Kabilo volilni štab sicer zanika.
Ustavno sodišče v Gvatemali je zamrznilo ponedeljkovo odločitev vlade predsednika Jimmyja Moralesa, da mednarodnemu protikorupcijskemu odboru v Gvatemali oduzame mandat, osebju pa odreče pravico do bivanja v državi. Morales je že avgusta naznanil, da mandata odboru ne bo obnovil, decembra pa je 11. protikorupcijskim preiskovalcem prepovedal vstop v državo. Protikorupcijski odbor je pod drobnogled namreč vzel tudi morebitne protipravne donacije za volilno kampanjo Moralesa. Ustavno sodišče je v več primerih že odločalo v prid neodvisnemu delu protikorupcijskega odbora, ki v državi deluje od leta 2006. Leta 2015 je bil zaradi ugotovitev odbora prisiljen odstopiti tedanji predsednik Otto Perez Molina, ki se zaradi korupcije sooča s kazenskim pregonom.
Levica je na vlado naslovila pobudo za spremembo kazenskega zakonika, ki bi kot kaznivo dejanje posilstva opredelila vsak spolni odnos brez privolitve. Spremembo opredelitve posilstva spletno peticijo podpira tudi nevladni inštitut 8. marec. Pozivi k spremembam so rezultat razglasitve sodbe Višjega koprskega sodišča, ki je obdolžencu za spolni napad prisodilo 10 mesecev zaporne kazni na podlagi prisiljenja. To pa ne sodi med kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Leta 2017 je Koprsko višje sodišče sodbo Novogoriškega okrožnega sodišča spremenilo iz posilstva v zlorabo slabotne osebe. Vrhovno sodišče je zaradi pritožbe obdolženca to sodbo razveljavilo, višjemu koprskemu sodišču pa je posledično preostal le še izrek milejše obsodbe od zlorabe slabotne osebe.
Britov je pripravila Neja.
Proizvod najvišjega kakovostnega razreda. Za vas. Air & Ash.